การพูดธรรมะการฟังธรรมะ ก็ไม่มีของอื่นของเก่าคนพูดก็คนเก่าคนฟังเอากายเอาใจฟังของเก่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่กิเลสก็กิเลสตัวเก่าโลภโกรธหลงของเก่าทำกำจัดกิเลสก็ของเก่าศีลสมาธิปัญญาของเก่า ฉะนั้นเรื่องการฟังธรรมะจึงไม่มีของใหม่เป็นแต่ของเก่าทั้งนั้นแต่ของเก่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนก็ไม่ใช่ของล้าสมัยใหม่สำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติผู้ลงมือประพฤติปฏิบัติกำจัดชั่วออกจากตัวก็ได้ซื้อว่าใหม่คือจิตใจจะเปลี่ยนใหม่จากความ วุ่นวายขัดข้องจากความเศร้าหมองเดือดร้อนต่างๆให้มาเข้าถึงความเยือกเย็นเป็นสุขสงบระงับดังนั้นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีการมีสมัยเป็นอากาลิโกคือยังคงสิ้นเส้นคงวาอยู่ไม่มีล่วงลับดับไปตามวันเวลาที่ผ่านไปใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติอาจทำส่วนนั้นก็ยังมีความสุขทางกายทางใจตลอดมาดังนั้นศาสนธรรมคำสั่งสอนจึงยืนยงคงอยู่ไม่มีการเสื่อมสลายไปแต่เสื่อมสลายสำหรับใจคนสำหรับผู้ที่เป็นประพฤติปฏิบัติคนนั้นถึงแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงมีชีวิตอยู่คนนั้นก็จะไม่ได้รับสาระประโยชน์อะไรทางกายทางใจของเขาเคยแผดเผาเดือดร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่อย่างไรก็จะคงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้เอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาไปซักฟอกจิตใจของเขาให้ได้รับบรรเทาเบาบางลงไปผู้ใดนำธรรมมาสอนกายสอนใจของตัวผู้นั้น กว่าจะมีความสุขความสบายธรรมจึงยังคงอยู่เพราะมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามอาจตามธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็มีความสุขความสบายตามฐานะหน้าที่ของตนตามข้อวัดปฏิบัติของตนธรรมจึงเหมือนกันกับอาหารการบริโภคอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายของเราทุกคนที่มีชีวิตยืนยงคงอยู่ก็เพราะอาศัยอาหารการรับประทานให้ร่างกายมีกำลังเรี่ยวแรงไม่อย่างนั้นไม่ทานอาหารลงไปหลายวันเข้าร่างกายก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือถึงกับล้มตายหายไปก็ได้ฉะนั้นการทานอาหารการกินอาหารจึงมีการกินอยู่บ่อยไม่อย่างนั้นร่างกายก็จะอ่อนเพลียการประพฤติปฏิบัติอาจทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเมื่อยังไม่ถึงขั้นถึงที่ก็จะต้องประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปหมายถึงกายใจอาศัยกันอยู่แม้พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้มรรคได้ผลพระพุทธองค์ก็ยังปฏิบัติเพื่อเป็นวิหารธรรมสม่ำเสมออยู่ไม่ใช่ว่าการได้มรรคได้ผลถึงที่สุดวิมุตตินิพพานจะไม่ปฏิบัติอะไรพระพุทธเจ้าหรืออรหัตอรหันต์ยังเข้านิโรธสมาบัติยังปฏิบัติอัตธรรมสม่ำเสมอแต่การปฏิบัติของท่านไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติจะละจะบำเพ็ญเหมือนพวกเราทั้งหลายส่วนพวกเราทั้งหลายที่มีกิเลสประจำกายประจำใจจะต้องมีการละกิเลสออกไปมีการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ก้าวหน้าไม่เหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกซึ่งท่านปฏิบัติเป็นวิหารธรรมของท่านแต่พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติเพื่อความให้หลุดออกไปในทางชั่วต่างๆบำเพ็ญความดีให้ทวีคูณขึ้นเพื่อให้จิตของตัวเป็นวิมุตติถึงที่สุดของคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ฉะนั้นการปฏิบัติกายใจไม่ว่าใครทั้งหมดจึงต้องปฏิบัติกันอยู่เรื่อยๆไปถ้าหากใครไม่ปฏิบัติ กายใจของตัวคนนั้นก็จะไม่มีความเห็นเด่นขึ้นเรื่องความสุขก็จะอาศัยแต่อามิตรภายนอกเป็นเครื่องสุขใจแต่อามิตรส่วนนั้นถ้าหากว่าใจของเราไม่ยินดีใจของเราขัดข้องใจของเราเศร้าหมองใจของเรามืดมนไปแล้วอามิตรจะมีมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทำใจให้ได้รับความสุขความสบายเราเคยเห็นเคยได้ยินคนที่สมบูรณ์พูนสุขด้วยอามิตรด้วยสิ่งของต่างๆกินยาตายผูกคอตายเคยได้ยินเพราะเหตุว่าเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของอวิชชาอุปาทานภายในใจไม่ได้อิงอามิตรว่าจะมีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากจิตไม่ยินดีอามิตรจะมากเท่าไรก็ไม่ทำจิตทำใจให้สุขให้สบายได้ส่วนธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนอามิตรผู้ใดมีอยู่ในจิตในใจจะไม่มีอะไรส่วนภายนอกแต่อำนาจธรรมะมีอยู่ภายในคือใจของท่านสัมผัสกับธรรมะใจของท่านเหลื่อมใสในธรรมะใจของท่านสงบระงับด้วยธรรมะท่านมีความสุขความสบายจะไปอยู่สถานที่ใดสบายกายสบายใจเป็นสุขโตสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมแต่การประพฤติปฏิบัติอัตธรรมก็จะต้องประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอเหมือนกันกับกายรับทานอาหารเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องรับทานไปเมื่อตายไปแล้วอาหารจะมีมากน้อยขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับกายที่ตายไปทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ยังมีกายมีใจอยู่ก็ต้องประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปจนเมื่อใดกายแตกสลายไปใจที่บริสุทธิ์จะเป็นของบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่มีการก่อภพก่อชาติอีกไม่เวียนว่ายในวัฏฏะอีกนี่คือถึงที่สุดท่านก็หยุดในการประพฤติปฏิบัติเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งหน้ามุ่งตาหวังศึกษาหาความสุขใส่ตัวของตัวก็พึงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญภาวนาหาสาระของจิตไม่อย่างนั้นคนที่ไม่มีสาระเป็นโมฆะหาความสุขความสบายไม่ได้ถึงอายุจะแก่ขนาดไหนใจยังเป็นเด็กวิ่งวุ่นตามสัญญาอารมณ์ต่างๆยังรักยังชอบยังยินดีติดข้องในของที่ไม่ควรติดข้องต่างๆเพราะใจไม่มีสติใจไม่มีปัญญาไม่ได้สืบสอบทีนี้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นไปอย่างไรกายใจของเราไม่เป็นของคงที่เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปผลที่สุดก็ล้มหายตายไปอะไรที่เราสนใจอะไรที่เราติดใจสิ่งภายนอกของนอกไม่ใช่จะเป็นเพื่อนที่ติดตามตัวของเราถ้าหากยังมีพบชาติต่อไปด้วยอำนาจกิเลสตัณหาที่มีแฝงอยู่ในใจคนจะต้องมีเกิดตายแล้วเกิดอีกเกิดแล้วอาศัยอะไรถ้าหากไม่มีบุญกุศลก็จะเป็นคนยากจนเข็ญใจทุกยากลำบากหากมีบุญมีกุศลสะสมเอาไว้บุญกุศลที่เราทำก็จะติดตนตามตัวไปสู่ภพน้อยภพใหญ่มีความสุขกายสุขใจตามความมุ่งมั่นปรารถนานี่เพราะบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้จะเป็นเพื่อนสองของเราส่วนเข้าของเงินทองเราก็เคยเห็นเต็มตาอยู่แล้วได้ยินเต็มหูอยู่แล้วเห็นเต็มใจอยู่แล้วถ้าหากคิดเว้นไว้เสียแต่คนที่ไม่คิดไม่ดูไม่มีปัญญารอบรู้พิจารณาอะไรสิ่งของส่วนนั้นหากว่าติดตนตามตัวไปคนเกิดใหม่ก็จะมีของมาไม่ต้องได้หาเพราะเขาสะสมเอาไว้แต่พบเก่าสาดก่อนนี่ไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งของเมื่อเราร่วมหายตายไปจะเป็นอะไรก็ตามเป็นสมบัติของโลกไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งที่จะหยิบยกติดตนตามตัวไปได้เหตุนั้นสิ่งของจึงเป็นสิ่งของของโลกหนักเท่าแผ่นดินไม่มีบุคคลผู้ใดจะแบกหามไปได้คนเกิดใหม่จะต้องหาใหม่ไม่มีอะไรติดตัวเข้ามา สตางค์หรือเสื้อผ้าไม่มีติดมาทางนั้นนี่เรื่องของคนเกิดใหม่คนที่มีกิเลสตัณหาในใจจะต้องเกิดเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องพึ่งบุญพึ่งกุศลพึ่งกรรมของตนที่ก่อร่างสร้างมาถ้าหากเป็นคนที่ได้สะสมอบรมคุณงามความดีไปเกิดก็ไปเกิดในสถานที่ดีสติปัญญาก็ดีคิดนึกอะไรก็คล่องแคล่วสมบัติพัสถานถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบกหามมาก็ค่อยหลั่งมาไหลมาด้วยอำนาจสติด้วยอำนาจปัญญาคิดหาอะไรก็ถูกสมบัติส่วนนั้นก็เกิดขึ้นเป็นขึ้นคนเราแปลกกันต่างกันด้วยอำนาจวาสนาไม่ใช่ว่าด้วยอำนาจของจิตใจใครทุกคนที่เกิดมาต้องการความสุขไม่ใช่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความอดอยากยากจนแต่เท่าว่าอำนาจวาสนาของคนที่สะสมมาต่างกันถึงแม้จะมาแต่ตัวเปล่าไม่มีอะไรติดตัวมาก็ด้วยอำนาจวาสนาที่ฝังซ่อนอยู่ในจิตในใจนั้นจะต้องพี่ดอกผลให้คิดอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อทำไปก็เกิดผลเกิดประโยชน์ให้คนที่ไม่มีอำนาจวาสนาเป็นคนอาภัพอับปัญญาจะคิดอ่านอะไรคิดไม่ได้จะสร้างสมอะไรก็ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญให้ก็เลยเป็นคนอดอยากยากจนอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปนี่เรื่องของบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้เป็นเพื่อนสองติดกายติดใจไปอย่างนี้ไปเกิดในภพใดชาติใดหากบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้มีอยู่ภายในกายในใจของเราบุญนั้นจะไม่เสื่อมสลายไปที่อื่นสมบัติอื่นเราจากไปเราทิ้งไปส่วนกรรมคือการกระทำของเราทั้งดีทั้งชั่วจะติดในจิตในใจของเราเรื่อยไปไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหาเมื่อใดกรรมที่เราสะสมเอาไว้ไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วจะไปปรากฏตัวในพบในชาตินั้นนั้นให้ได้รับผลไม่ว่าความดีความชั่วจะแสดงผลออกเมื่อเกิดขึ้นดีชั่วต่างๆจะเป็นไปตามอำนาจที่เราสะสมมาพบเก่าชาติก่อนท่านจึงว่า เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยติดตนตามตัวไปกรรมดีชั่วจึงเป็นเงาสำหรับติดตัวไปถึงจะไม่ปรากฏในที่มืดก็ตามเมื่อถึงที่สว่างจะต้องปรากฏขึ้นเงาคนไปสถานที่ใดเงาจะต้องตามไปจะขึ้นเขาหรือลงน้ำเงาก็จะต้องตามไปฉันใดบุญกรรมที่พวกเราสะสมอบรมเอาไว้ก็เหมือนกันกับเงาจิตกายจิตใจของเราเรื่อยไปอย่างนั้นจนไปถึงที่สุดวิมุตตินิพพานเมื่อใดเมื่อนั้นจะหมดเรื่องตามส่งพูดถึงเรื่องของกรรมไม่สามารถที่จะทำให้ดีและชั่วอีกได้ท่านจึงว่าเป็นอโหสิกรรมไม่บ้ากรรมดีกรรมชั่วจะไปหมดตัวเมื่อจิตเป็นวิมุตติหลุดออกจากสมมุติทั่วไปหมดภพหมดชาติภายในรู้จักในการประพฤติปฏิบัติของตัวว่าเรื่องของใจที่เคยติดข้องเศร้าหมองต่างๆผ่องใสสงบระงับต่างๆเคยเห็นเคยเป็นมาด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาแต่เวลานี้จิตที่เป็นอย่างนั้นไม่มีความหลุดเป็นอย่างไรความพ้นเป็นอย่างไรประทับในจิตในใจไม่ใช่จิตสงบไม่ใช่จิตติดข้องไม่ใช่จิตเศร้าหมองหรือฟองใสเป็นจิตที่เป็นวิมุตติพ้นจากสมมุติพ้นจากความเห็นความเป็นมาก่อนจิตสนิทนี้ตัวเองไม่เคยเห็นเคยเป็นมาพอไปเห็นไปเป็นไปฝึกอบรมถึงที่ถึงฐานจะหายสงสัยว่าจิตอันนี้จะเป็นไปอีกอย่างไรบำเพ็ญต่อไปจะเจริญหรือไม่ปล่อยไว้จะเสื่อมจะเสียอย่างไรหมดสงสัยหมดเรื่องอกถังกถาในจิตในใจของตัวนี่คือความหลุดจากกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อถึงที่สุดวิมุตติได้อย่างนั้นก็หมดเรื่องที่จะกังวลวุ่นวายภายในตัวจะอยู่สถานที่ใด ไปหรือยังตายหรือเป็นไม่เป็นปัญหาเพราะว่าความบริสุทธิ์ของจิตของใจที่เราปรารถนามาไม่ทราบว่ากี่ภพกี่ชาติสะสมอบรมความดีมาก็ปรารถนาวิมุตติคือความสิ้นสุดของภพชาติต่างๆเราประจักษ์เห็นเด่นขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการภาวนาของเราแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะปรารถนาอีกต่อไปตายเมื่อไรก็ไม่มีเสียใจเพราะรู้เห็นเด่นอยู่ความที่ไม่ตายอะไรที่ตายไปก็เข้าใจชัดเจนอะไรที่ยังเหลืออยู่ก็รู้ก็เข้าใจอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจึงไม่มีการเสียอกตกใจในเมื่อเวลาตายไปหรือยังอยู่ท่านเป็นผู้วิเศษสำหรับท่านถึงคนอื่นจะไม่เห็นว่าท่านเป็นผู้ดีเด่นวิเศษอย่างนั้นก็ช่างเขาแต่ตัวของท่านใจของท่านรู้เข้าใจไปจากอยู่ทุกการทุกเวลานี่คืออำนาจภาวนาการทำความดีสนับสนุนมาถึงที่จนเป็นวิมุตติแต่จะรู้เห็นเป็นอย่างนั้นก็เพราะอาศัยการประพฤติปฏิบัติความเพียรเป็นของสำคัญที่พวกเราท่านไม่ควรลดละจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทำเรื่อยไปความเพียรทางกายทางใจพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้ว่าให้ละเรื่องชั่วระวังเรื่องชั่วนี่เป็นทางละให้บำเพ็ญความดีรักษาความดีที่มีอยู่ไม่ให้เสื่อมให้เสียไปนี่เป็นทางบำเพ็ญทางดีทางดีควรทุกคนจะสนใจรักษาความเพียรไว้ใจที่นึกคิดเป็นของสำคัญที่กายจะไปทำไปวาจาจะไปพูดก็ออกจากเรื่องของจิตใจใจคิดนึกไปในทางใดก็มักอยากจะพูดจะทำในทางนั้นฉะนั้นเรื่องสติคอยรักษาว่าการนึกคิดอย่างนี้เป็นทางดีทางชั่วอย่างไรปัญญาคอยแนะสอนถ้าเป็นทางผิดกรรมชั่วจะติดตัวเรื่อยไปเราไม่ต้องการความชั่วเราไม่ต้องการความทุกข์เราไม่ต้องการความเดือดร้อนทำไมไปนึกคิดอย่างนี้สอนจิตสอนใจของตนให้เห็นเหตุเห็นผลใจเมื่อรู้เมื่อเห็นเหตุผลชัดเจนแล้วจะยอมจำนนไม่ยอมคิดยอมปรุงไปในทางชั่วสิ่งใดเป็นทางดีที่จะทำความสงบให้แก่ใจทำไปแล้วมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความปีติเต็มใจมันกระทำบำเพ็ญมันสะสมอบรมส่วนนั้นให้มากขึ้นจิตที่เคยได้รับความสงบเยือกเย็นได้รับความผ่องใสด้วยอุบายวิธีใดรักษาเอาไว้อย่าให้เสื่อมให้เสียไปนี่เรียกว่าความเพียรทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตถ้าผู้ใดสนใจละชั่วบำเพ็ญดีอยู่อย่างนี้ได้ชื่อว่าผู้มีความเพียรพยายามทำความเพียรคือละชั่วในตัวให้หมดไปใจที่เคยโลภเคยโกรธเคยหลงมันชำระสะสางเพราะเป็นเรื่องที่จะนำมาถึงความชั่วต่างๆใจที่ไม่โลภมีความสุขอย่างไรไม่โกรธมีความสุขกายสุขใจอย่างไรไม่หลงมีความสุขอย่างไรจะรู้จะเข้าใจในเมื่อผู้นั้นที่นี้พิจารณาแล้วรักษาจิตใจไว้ไม่ให้โลภให้โกรธให้หลงไปในอารมณ์ต่างๆตาได้เห็นก็อย่าไปลุ่มหลงในรูปหูได้ฟังก็อย่าไปลุ่มหลงในเสียงพิจารณาให้จิตของตัวรู้เท่าได้ชื่อว่าปัญญารู้รอบในเรื่องต่างๆเมื่อรู้รอบในสิ่งต่างๆได้ใจจะต้องสบายใจที่ไม่มีโลภใจที่ไม่มีโกรธใจที่ไม่มีหลงก็เหมือนกันกับกายที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกายที่ไม่หิวโหยอะไรจะทำอะไรก็สะดวกสบายจะนั่งจะนอนก็มีความสุขกายไม่มีโรคกายไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเป็นอย่างนั้นใจของพวกเราท่านก็เหมือนกันเมื่อกำจัดโลภโกรธหลงออกไปกำจัดความชั่วออกไป จจะผ่องใสใจจะเยือกเย็นใจจะเป็นสุขก็ไม่ใช่คนอื่นที่จะทำให้นอกจากตัวของเราฉะนั้นเราทุกคนที่สนใจมุ่งหวังความสุขก็พึงพินิจพิจารณาเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าฟอกจิตฟอกใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวต่างๆให้ผ่องใสให้เยือกเย็นให้สงบแล้วจะมีความสุขความสบายพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรและจิตใจของอริยเจ้าเป็นอย่างไรเราจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่มีทางสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการล่วงไปได้หลายพันปีมรรคผลจะมีหรือไม่เพราะเราประจักษ์ในใจในการประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นอยู่ในตัวของเราก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะสงสัยอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเป็นอากาลิโกหรือไม่เพราะใจเห็นใจรู้จะหมดเรื่องสงสัยในอัตธรรมหากเพียงแต่สุ่มเดาไม่ประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นเป็นขึ้นความสงสัยจะเรียนมากมาขนาดไหนก็ยังจะมีการสงสัยเรื่อยไปความรู้ของโลกไม่ใช่ความรู้ที่จบสิ้นเป็นส่วนความรู้ของธรรมมีการจบการสิ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นจริงในจิตในใจว่าวิมุตติเป็นอย่างไรจะทำอะไรอีกจิตจึงจะดีเด่นขึ้นมันไม่มีความอยากของจิตของใจคือเมืองพอเมื่อไปถึงวิมุตติถึงที่สุดของการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนผู้ต้องการความสุขความเจริญพึงพากันตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่อยไปการอธิบายธรรมะวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง